Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Nema pomaka u pronalasku rješenja za BH vozače, odnosno izvoznike, zbog primjene pravila dozvoljenog boravka u zemljama Europske unije od 90 unutar 180 dana. Nedžad Mezilđić iz Udruženja poduzetnika Velike Kladuše.
Ukoliko se desi da vozači iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Federacije i Republike Srpske, dođu u kategoriju građana, odnosno turista, mi slobodno možemo da se pozdravimo sa 12.000 vozača.
Kakav je odnos vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini prema migracijama? Iguman manastira Žitomislić kod Mostara Danilo Pavlović kaže.
Dakle, imamo jedan fenomen da se prema ljudima, tim ljudima uvijek ima negativna konotacija, da su ti ljudi koji od nekud dolaze i da donose nešto sa sobom, a zaboravljaju onda veliki broj naših ljudi odlazi.
U više od 40 brčanskih mjesnih zajednica obuhvaćeno je 120 starijih osoba unutar projekta Starenje i zdravlje. O Ismeti Mujačić, korisnici tog projekta, brine njegovateljica Milena.
Čovjek neke stvari ne bi mogao da traži ni od svog djeteta, prema tome nastojim da ja budem mojoj Mileni dobra, tako da smo se našli.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema pomaka u rješavanju problema kojim su suočeni BH vozači, odnosno izvoznici zbog primjene pravila dozvoljenog boravka u zemljama Europske unije od 90 unutar 180 dana. Nakon što je iz Europske komisije stigao odgovor Ministarstvu transporta i komunikacija BiH da BH vozači ne mogu biti izuzeti od tog pravila, najmanje što u udruženjima prijevoznika i poduzetnika očekuju od države, jeste najava novih pokušaja i bilateralnih pregovora sa određenim zemljama članicama. U suprotnom, tvrde udruženjima, izvozno orijentirana BH privreda bit će na koljenima. Tema Azre Bajrić.
Mada se na bosansko-hercegovačke profesionalne vozače već desetak godina primjenjuje pravilo o dozvoljenom boravku u zemljama Europske unije od 90 unutar 180 dana, posljednjih mjeseci nešto intenzivnije kontrole i najava primjene novih digitalnih alata pri prelasku granice ukazuju na prave razmjere problema. Almi Rokić, vlasnik prevozničke firme iz Velike Kladuše, dislocirao je dio posla u Sloveniju otvaranjem druge firme sa 8 vozača, a u BH firmi je ostalo 6. Primjenu pravila ne bi mogao podnijeti.
To bi značilo za mene kraj posla što se tiče bosanske firme. Jer ne bi mi mogli Europu, znači ne bi mogli voziti robu gori, ne bi nam se isplatilo držati te vozače, prijavite.
Nedžad Mezilđić, predsjednik Udruženja poduzetnika Velike Kladuše, godinama ukazuje na ovaj problem koji prijeti da eskalira tokom 2025. Njegova i ostale izvozno orijentirane firme naprosto neće moći podnijeti takav teret.
Ukoliko se desi da vozači iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Federacije i Republike Srpske, dođu u kategoriju građana, odnosno turista, mi slobodno možemo da se pozdravimo sa 12.000 vozača. Ti vozači će morati ići tražiti posao, a ujedno i mi trebamo zatvoriti sigurno jedno 40% kompanija koje su oslonjene na izvoz i prevozničkih kompanija. Desit će se da mi nećemo moći biti konkurentni na evropskom tržištu, jer isto što nam se desilo sa ličnim dovoljcima, jer mi ne možemo promijeniti ugovore koje smo potpisali prošle godine za ovu godinu. Ljudi, to je Evropa, tu nema milosti. A nama je Evropa glavno tržište. U 95% je ovo, da kažem, slučajeva. Izlazimo u Europsku uniju.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH, Evropska unija je najznačajniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine sa obimom robne razmjene između 70 i 73%. Čak 95% transporta odnosi se na cestovni prijevoz, čime problem vozača tek dolazi do izražaja. Zija Cinanović, direktor sektora za transport i komunikacije pri komori.
Kada imamo ovoliki obim razmjene sa Europskom unijom i kada imamo ovako ograničenje, možemo jednostavno doći u poziciju da nećemo uspjeti pod trenutnim uvjetima realizirati cestovni prijevoz. Kako prijevoz gotovih proizvoda, tako i prijevoz, bilo da se radi uvoz ili izvoz, tako i prijevoz repromaterijala. I onda se to lančano odražava i na procese proizvodnje, na uvoznike, na izvoznike, gdje će na kraju cijenu platiti obični građan kada vidi cijene na policama, na rafama u trgovinama.
Rješenja su tražena na svim relevantnim adresama, kaže Nedžad Bezilčić, predsjednik udruženja poduzetnika Velike Kladuše.
Ne znam kome se nismo obraćali, mi iz udruženja molili, ljudi šta se dešava, ljudi šta radite. Niko ništa nije odradio, jedino je gospodin Sad Forto dobio odbijenicu. Dakle, samo jedan put su pitali i mjesto sada nazovnu, kad su nas odbili iz Brisela, da se organiziramo zajedno predstavnici ministarstava prometa i komunikacija zemalja u okruženju, Srbije, Makedonije, Albanije, Crne Gore, da idemo svi zajedno u Brisel ako treba, da razgovaramo, da tražimo mogućnost i šta sad?
Nakon odgovora Evropske komisije i odbijanja da BH vozači budu izuzeti iz pravila boravka 90 unutar 180 dana, te u skladu sa datim preporukama, i u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH smatraju da se rješenje može tražiti jedino u jedinstvenom nastupu vlada zemalja Zapadnog Balkana, odnosno bilateralnim razgovorima sa članicama Evropske unije. Zijad Sinanović, direktor sektora za transport i komunikacije.
Dakle, jedinstvena inicijativa od svih država, šest država Zapadnog Balkana na istom dokumentu i vjerujte, naši ambasadori, naša diplomatija sa Zapadnog Balkana imala bi šta raditi u ovih 27 država i to jedinstveno. Ubijeđeni smo da bi to na takav način ovo pitanje moglo pokrenuti sa mrtve tačke. Mi smo već uputili inicijativu u pisanoj formi prema Vijeću ministara i potpuno je logično da vlade ovih šest država kroz plan rasta za Zapadni Balkan, naravno, i svi imaju identičan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, a kroz plan rasta koji uključuje ne samo sredstva za Zapadni Balkan, nego i jači priključak na europsko tržište.
Prema podacima Udruženja prijevoznika, Bosnu i Hercegovinu je tokom proteklih 5 godina napustilo više od 7000 profesionalnih vozača. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Usvajanjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, napravljen je korak više ka institucionalnoj zaštiti žrtava nasilja. Da bi stupio na snagu, treba biti usvojen i u Domu naroda ovog BiH entiteta. Zakon je usklađen s Istanbulskom konvencijom i direktivom Evropske komisije za zaštitu žena i djece od nasilja. U razgovoru s Melihom Sendić iz Zeničkog centra za ženska prava poslušajte šta donosi novi zakon. Zašto je pokrenuta izmjena zakona o zaštiti od nasilja u porodici? Šta je to bilo sporno u starom zakonu?
Naloženo je bilo da se svi zakoni harmoniziraju sa Istanbulskom konvencijom i onda je negdje bilo logično da će se krenuti od zakona o zaštiti nasilja u porodici. To je dugo, dugo godina trajalo, međutim ništa se nije dešavalo. Nije samo da se treba nešto uskladiti sa Istanbulskom konvencijom, pa eto zato mi svi treba da radimo, nego je taj zakon pokazao mnoge manjkavosti u implementaciji. Zakon je u stvari ono sada što i Istanbulska konvencija nalaži, sada implementacija. To već zavisi od ljudi, od njihove stručnosti, senzibilnosti i to je negdje najžalosnije, ono što mi imamo najveći problem, što implementacija i adekvatnija reakcija uvijek, skoro pa uvijek zavisi od pojedinca. Tu je negdje leži naš problem.
Koje su to novine u odnosu na stari zakon?
Dosta izmjena ima, on skoro pa u značajnoj mjeri više ne liči na onaj zakon, samim tim što se on sad zove zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja prema ženama. To je odmah u naslovu naziva zakona se vidi određena promjena, a ta promjena je vrlo važna zato što u ranijem zakonu nasilje nad ženama u porodici. I onda smo imali problem šta je sa ženama koje nisu u bračnoj zajednici, nisu, ali su u vanbračnoj zajednici, ili su imale bračnu zajednicu, pa sad ne žive zajedno, su intimni partneri i tako dalje. Tu je redovno se događalo nasilje i tu se nije moglo odgovoriti na adekvatan način. To je jedna od velikih promjena koja u stvari sada može da više zaštiti žene koje kompletno sve nasilje prema ženama, svaku ženu koja ima na bilo kakav kontakt ili je u bračnoj, vanbračnoj zajednici. Ono što bi možda istakla, što je stvarno može doprinijeti, jer se i govorilo da treba raditi na prevenciji, i sada u tom zakonu imamo ono što je novina, je procjena rizika. To se daju veća ovlaštenja policijskim službenicima i kompletnom institucijama sistema zaštite da su obavezni da se radi na procjeni rizika. E, to je sada proces, jer nije ista situacija za svaku ženu. Da se procjeni, pa da se onda u skladu sa procjenom da adekvatna i kazna, ili da se mjere usklade prema potrebama, odnosno prema problemu koji je žena prijavila. To je vrlo značajna promjena, to nismo imali na takav način striktno određeno. I ono što je važno, što su djeca sada prepoznata kao žrtve nasilja, bez obzira da li je prema njima učinjeno nasilje, dovoljno je da su prisutna bila kada se nasilje vršilo prema majici, da su gledala, i one su automatski žrtve nasilja. Samim tim daje se i pravosuđu kada određuje kaznu da može ta kazna kroz ta dva stava može biti i oštrija promjena.
Da li se predugo čekalo da se donesu izmjene i novi
zakon? Čekalo se vječnost. Vječnost. Znate, kad u momentu pomislite da trebate i odustat, jer meni je bilo više nezgodno sam sebe da slušam na događajima, na sastancima, to je išlo u nedogled. U nekom moment kažete, pa ja ovo bez veze pričam, ne mogu da ponavljam jedno te isto kao papagaj. Tako da je to stvarno trajalo dugo, i mislim da nema nijedan adekvatan odgovor koji može da potkrijepi bilo koji odgovor od institucija koje su bile nadležne da to ranije uradi. Apsolutno ne postoji.
Govorila je Meliha Sendić iz Centra za ženska prava iz Zenice.
slobodnaevropa.org.
Prvih 7 dana februara i ove godine obilježava se kao Međunarodna sedmica međuvjerske harmonije. Religijski zvaničnici u Bosni i Hercegovini ovaj put pokrenuli su pitanje odnosa vjerskih zajednica prema migracijama. Ukazuju na nerijetko negativan stav javnosti zemalja regije prema izbjeglicama koji iz drugih zemalja dolaze na ovo područje, pritom zaboravljajući kako se i stanovništvo sa ovih prostora i dalje iseljava ka zapadu. Neki od vjerskih lidera i aktivista podsjećaju javnost na poruke svetih knjiga o prihvatanju ljudi u nevolji. Javlja Mirsad Behram.
Pitanje migracija ne može se posmatrati samo kao problem dolaska ili prolaska izbjeglica pretežno sa istoka u i kroz Bosnu i Hercegovinu. To za Radio Slobodna Evropa kažu sagovornici iz vjerskih zajednica u regiji koji su u povodu obilježavanja sedmice međuvjerske harmonije Ujedinjenih nacija potencirali pitanje odnosa vjerskih zajednica prema stanovništvu u pokretu. Iguman manastira Žitomislić južno od Mostara Danilo Pavlović govori.
Dakle, imamo jedan fenomen koji je jako zastupljen u medijima, da se prema ljudima, tim ljudima uvijek ima negativna konotacija, da su ljudi koji od nekud dolaze i da donose nešto sa sobom, a zaboravljeno da veliki broj naših ljudi odlazi u druge zemlje i da tamo trebaju biti prihvaćeni. Dakle, mi smo ti koji trebamo da istaknemo, da damo poruku društvu, političarima, ljudima, da se prema migrantima treba odnositi sa poštovanjem i brigom.
Sedmica međuvjerske harmonije Ujedinjenih nacija u svijetu obilježava se svake godine u prvoj sedmici februara. UN sedmicu međuvjerske harmonije proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2010. godine. Tim povodom, u muzeju manastira Žitomislić kod Mostara održana je i javna tribina uz učešće teologa i religijskih zvaničnika iz regije, na kojoj je bilo riječi o odnosu vjerskih zajednica i migracija. Da stanovništvo ne dolazi samo ili prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, nego se radi i o odlasku stanovništva sa ovih prostora, naglašava i Irina Kolak-Mandić, direktorica fondacije Muzej Žitomislić.
Mi kažemo naši narodi, mislimo na naš jedan region koji svi to osjećamo na relativno sličan način, i postoji jedna linija koja nas sve povezuje kada je takvo nešto u pitanju, jer su obično razlozi za odlaske ekonomski, rijetko politički, ali dakle postoji jedna vrlo jaka povezanost svih vjerskih zajednica i svih naroda u našem regionu.
Što se tiče Hrvatske, Ana Rafaj, direktorica udruženja RAND, koje promovira nenasilje kao životni stav i način djelovanja, i katolička teologinja, naglašava da postoje brojne hrvatske katoličke misije koje prate katolike koji odlaze sa ovih prostora.
S jedne strane im nude brigu ili brinu o njima, a s druge strane ono što bih ja voljela da je više, da to nije toliko nacionalno definirano, da zapravo katoličko bude više ono što i znači katoliko sveopće, da povezuju i sa ljudima u kojima dolaze i da vrijednosti katoličke više dolaze, katoličke u smislu evanđelskih vrijednosti više dolaze do izražaja nego što je koji puta slučaj.
Što se tiče izbjeglica, odnosno migranata, u Hrvatskoj ne vidi se toliko šta čini katolička crkva kao cjelina, smatra mirovna aktivistica Ana Rafaj.
Ako usporedim neke druge lokalne katoličke crkve, recimo u Njemačkoj, ili koji su puno agilnije vezano uz zaštitu ljudskih prava, izbjeglice tu bi više voljela da je katolička crkva u Hrvatskoj na tragu strategije pape Franje, koji govori o tome da trebamo imati stav otvorenosti, a onda imati u duhu razboritosti strategije kako ćemo djelovati.
Muftija sarajevski dr. Nedžad Grabus ističe da unutar vjerskih zajednica postoji velika briga o ljudima koji su se iselili iz Bosne i Hercegovine, te je uspostavljena snažna veza među tim ljudima. Podsjetimo, prema podacima nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, u posljednjih 10 godina oko 600.000 ljudi se iselilo iz zemlje ka zapadu. Neki nevladini zvaničnici iz Hrvatske su iznijeli podatak da se u istom periodu iz te zemlje iselilo oko 300.000 ljudi. Ipak, muftija Grabus podsjeća i da su migracije fenomen savremenog svijeta.
Mi vidimo da su to različiti pristupi. To nije samo problem koji se tiče vjerskih zajednica, to je problem koji se tiče i političkih krugova, također jednog narativa o tome kako prihvatamo čovjeka iz drugog nekog kulturnog područja itd.
U tom smislu, dodaje sarajevski muftija dr. Nedžad Grabus, fenomen modernih migracija predstavlja veliki izazov, pogotovo za Evropu.
U ovom talasu promjene diskursa i tih narativa koji se događaju, nekada okretanja evropskih političkih elita udesno, i to je u stvari uvijek, ja bih rekao, izazov za ljude. Kako mi imamo tu sliku iz Kur'ana, iz Biblije, koja govori o Habilu i Kabilu, Kainu i Abelu. Kako brat da prihvati brata?
Što se tiče prihvatanja, Ana Rafaj, direktorica udruženja RAND, koje promovira nenasilje i katolička teologinja, kaže da je u zemljama regije prisutan stav zatvorenosti.
Ako ćemo biti zatvoreni, nećemo naći rješenje. Ako ćemo biti otvoreni, onda ćemo biti u svojim mogućnostima moći prihvaćati. Recimo, to bih voljela i ima. Ja sam recimo volonterka u Isusovačkoj službi izbjeglica, za izbjeglice GRS, i ima takvih inicijativa unutar vjerske zajednice. Ja mislim da bi mogli više napraviti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Predsjednik Češke Petr Pavel tokom nedavne posjete BiH obišao je i dvije lokalne zajednice, Teslić i Zavidoviće. Tom prilikom rečeno je da je postrojenje za preradu pitke vode za dugoročno snabdijevanje Teslića vodom najveći projekat Češke razvojne saradnje u svijetu. U Zavidovićima je Češka pomogla udruženju roditelja djece s poteškoćama u razvoju Mala sirena. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Najviše novca za rekonstrukciju stare i izgradnju nove tehnološke linije za preradu pitke vode u Tesličkom naselju Studenci izdvojila je Češka razvojna agencija. Predsjednik Češke Petr Pavel.
Tento je ten první na Tesliči a já jsem...
Ovaj projekat konkrétně u Tesliči je největší projekat, co se týče odjima Češke razvojní agencie. Na financiranju projekta sudjeluju Češka razvojna agencija, opština Teslić i Evropska investicijna banka u vrijednosti od preko 4 miliona
eura. 4 miliona eura.
Staro postrojenje u Tesliću izgrađeno je 1968. godine. Nova tehnološka linija osigurat će kvalitetnije vodosnabdjevanje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Direktor Tesličkog vodovoda Luka Jotanović.
Nova tehnološka linija je završena, nalazi se u takozvanoj testnoj fazi i njenim završetkom prelazimo odmah na rekonstrukciju postojeće tehnološke linije. Kad te dvije linije spojimo u jednu funkcionalnu zajedničku cjelinu, dobit ćemo duplo veći kapacitet proizvodnje pitke vode, sa sadašnjih 60 imat ćemo 120 litara u jednoj sekundi, što nam u perspektivi otvara mogućnost širenja vodovodne mreže sa jedne strane, a sa druge strane, što je po meni mnogo značajnije i važnije, dobit ćemo daleko kvalitetnije prečišćavanje pitke vode, zahvaljujući ovoj savremenoj tehnologiji, ugrađenoj najkvalitetnijoj opremi i potpuno automatizovanom procesu rada. Krajnji rezultat ovog povećanog kapaciteta, kao što sam rekao, i poboljšanog kvaliteta, imat ćemo daleko urednije i kvalitetnije snabdijevanje svih naših korisnika pitkom vodom.
Ambasadorica Češke u Bosni i Hercegovini Jana Katarina Lolić-Šindelkova.
Zaprve, on ne rješi jednom potrebe.
Rješava ne samo potrebe testića, nego rješava i potrebe testića u budućnosti. Znači, da li može doći do daljeg širenja organizacije testića ili kapaciteti mogu biti iskorišteni za druge opštine.
Ovo je najvažniji projekat u Tesliću, prema riječima načelnika Milana Miličevića, u posljednjih 30 godina.
Dakle, Teslić je bio taj koji je ovaj projekat započeo i tu smo na raspolaganju uvijek svima da ta iskustva koje naši već stručnjaci imaju, a koja su naučili od stručnjaka iz Češke, prenose dalje, a sve u cilju jednog od najvećih strateških projekata opštine Teslić, koji traje već 10 godina, a čija je vrijednost ukupno 20 miliona evra. Kad kažem ukupno, mislim ne samo na ovaj objekat i ovu tehnologiju, nego na širenje i primarne i sekundarne mreže vodovodne i kanalizacione mreže i prečistača otpadnih voda koji je završen. Ovaj objekat se u ovom momentu, dakle ova nova tehnološka linija, nalazi u fazi probnog rada i mogu samo reći da su prvi parametri koji su izlazni, odnose se na kvalitet vode, su već sada daleko ispred onih statističkih koji su se mogli očekivati u ovoj fazi probnog rada.
Češka delegacija, predvođena predsjednikom Petrom Pavelom, nakon Teslića posjetila je i Zavidoviće, gdje je ova članica Europske unije pomogla rad udruženja Mala sirena, koje okuplja djecu sa razvojnim poteškoćama i njihove roditelje. Direktorica Male sirene Adisa Mahovac.
Mi smo aplicirali prema ambasadi Češke po prvi put i odobran nam jedan projekat. U sklopu tog projekta mi smo uspjeli da privedemo u kraju završetak objekta, dakle u pitanju je krovna terasa i terase, ali smo također imali spektar širokih aktivnosti po pitanju ekologije. Imali smo ekološke radionice za djecu i omladnu, psihološke radionice za majke, radionice sa agronomom, nabavili smo plastenik, lavandu, neven. Dakle, zaista je bio širok spektar aktivnosti.
Češka je na vlastitom primjeru vidjela korist od toga što je dio struktura Europske unije i NATO saveza i to je značajno doprinijelo sigurnosti i prosperitetu, kao i stabilnosti zemlje i poziciji unutar Europe i svijeta. Ovo je u intervju za Radio Slobodna Europa nedavno rekao predsjednik Češke Petar Pavel. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbežić.
Grad Trebinje učestvuje u projektu EUPOLIS. Tako se primjenom novih metoda urbanog planiranja, zasnovanog na prirodnim rješenjima, unapređuje zdravlje i uslovi života građana. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
U ovom projektu Europske unije grad Trebinje je jedan od takozvanih sljedbenika, jedina je lokalna zajednica iz Bosne i Hercegovine koja je u ovom projektu. Uloga Trebinja je da prati određene radionice i predavanja kako bi ta iskustva mogli da primijene u svojoj sredini. Nataša Turčić je član projektnog tima.
Projekat se znači bavi kritičnim izazovima kao što su nizak kvalitet životne sredine, fragmentacija i niska bioraznolikost na javnim mjestima i problemima sa resursima vode, uvođenjem strukturisanog pristupa kako bi se aktivirali skriveni resursi i usluge postojećih prirodnih i projektovanih urbanih sistema. Detaljni ciljevi projekta EUPOLIS su poboljšanje urbane otpornosti primjenom odgovarajućih matrica urbanog planiranja i stvaranjem životnih inkluzivnih urbanih prostora.
Iz odjeljenja za urbanizam grada Trebinja na različitim radionicama učestvovala je Slađana Prcović, koja kaže da se EUPOLIS bavi projektima iz sfere tehnologije, ekologije, ekonomije i društva.
Primarna je sfera ekologije, rekla bih. Dakle, ovi gradovi prethodnici su nam dali neka uzorna inovativna rješenja, održiva rješenja, pametna rješenja iz oblasti ekologije koje bi grad Trebinje trebao da praktično primijeni i da slijedi.
Trebinje je grad bogat zelenim površinama, pa je iz tog razloga ovaj projekat bitan. Kroz ovaj projekat Trebinje može naučiti kako da stvori i unaprijedi zelene površine u urbanim područjima. To bi moglo uključivati i sadnju drveća, razvoj parkova, vrtova, ekoloških zona, koje ne samo da poboljšavaju kvalitet vazduha, već i pružaju prostor za odmor i rekreaciju, smanjujući urbanu temperaturu i povećavajući bioraznolikost. Vrijednost kompletnog projekta je 11 miliona evra. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Projekat Starenje i zdravlje u Bosni i Hercegovini provodi se više od 10 godina, u Brčko distriktu 4. U više od 40 brčanskih mjesnih zajednica obuhvaćeno je 120 starijih osoba, među kojima je veliki broj onih koji trebaju tuđu pomoć i njegu. Zoran Matkić.
Projekt Starenje i zdravlje svakodnevno provode profesionalno uposleni djelatnici i nekoliko volontera Crvenog križa. Oni korisnicima pružaju različite usluge, počev od nabavke namirnica, osobne higijene, pomoći u kući i pri odlasku u liječniku i sl. 13 njegovateljica brine za oko 120, uglavnom starih, iznemoglih ili bolesnih osoba u njihovim obiteljskim domovima. Koordinatorica projekta Dunja Bjeloš.
Svi su oni u nekoj potrebi, da mi jednostavno, isto tako ta težina broja korisnika nije ista, jer nije svačija potreba ista. Mi imamo ljude koji su nepokretni, oni zahtijevaju čak i dva puta dnevne obilaske, a imamo ljude koji zahtijevaju, uslovno rečeno, neke obilaske čisto se provjeri njihovi vitalni parametri i to se može raditi na 7. nivou, čak i na 15 dana.
U protekle 4 godine projekt su financijski podržavali veleposlanstvo Švicarske u Bosni i Hercegovini, vlada Brčkog distrikta i tamošnji Crveni križ. Od ove godine vlada Brčkog distrikta u potpunosti preuzima financiranje. Denis Šehanović, tajnik Brčanskog Crvenog križa.
Već smo od decembra krenuli sa pripremama i čak i ranije je vlada u svom budžetu planirala izdvajanje 330.000 konvertibilnih maraka za jednu godinu tog projekta. Mi sad čekamo trenutno usvajanje budžeta, iako smo obuhvaćeni i obzirom se radi o ugovornoj obavezi, obuhvaćeni smo i privremenim finansiranjem, za sad tu nema nekih većih problema. Vrlo brzo po usvajanju budžeta mi naravno nismo mogli ostaviti korisnike i prestati raditi, s te strane smo u kontinuitetu, vrlo brzo očekujemo i transfer novca prema nama.
Neophodno je novoformiranu vlast u Brčkom distriktu upoznati s projektom Starenje i zdravlje. Cilj nam je, kaže Šehanović.
Ove godine ustabilimo taj program, obzirom da je prva godina i iskustvo sa vladom Brčkog distrikta u kompletu i ne bi trebalo sada niti da broj korisnika pada u ovoj godini, niti da raste. Naravno, u budućnosti možemo razgovarati sa vlastima, hoće li to eventualno biti veći broj korisnika, da li možemo računati na dodatna financijska sredstva.
79-godišnja Brčanka Ismeta Mujačić među korisnicima je usluga projekta Starenje i zdravlje. O njoj brine njegovateljica Milena.
Čovjek neke stvari ne bi mogao da traži ni od svog djeteta, prema tome nastojim da ja budem mojoj Mileni dobra, tako da smo se našli na istoj talasnoj dužini, što kaže da se pazimo, volimo. Ona, osim što me fizički pomogne, puno mi je važno što je ona moj terapeut. Mi razgovaramo i taj razgovor je meni kao da sam išla kod psihologa, kao da sam s njim razgovarala.
Broj Brčaka kojima bi trebale usluge putem projekta Starenje i zdravlje je daleko veći i on će po svemu sudeći iz godine u godinu rasti. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugub.